Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hej, hvad hedder du?
Jeg hedder Simon.
Hej Simon, velkommen til programmet. Det er jo lige på og hårdt, vil jeg sige. Altså, du er jo lige hævet ind fra gaden.
Ja.
Simon, du skal måske lige forklare under omstændigheden, hvor du er blevet, jeg vil ikke sige Shanghai, men lokket ind i studiet her på Vesterfejl Magtsgade. Hvad skete der?
Ja, jeg var på vej hjem fra arbejde.
Okay.
Så på vej over gaden, så fanger Kammer mig.
Det er Kammer igen. Ja. Hvilken gade, hvis jeg må spørge, Simon?
Lige på vej over...
Altså H.C. Andersen? Eller
lige præcis. Ja.
Nå. Og jeg skal sige dig en ting, og det er måske også meget godt til lige, hvis der skulle være lyttere, der sidder under sig. Det her er jo en lidt særlig udgave af Fede Abes Fyraften, fordi at vi forsøger, og det er en lidt stor dag, fordi det er Kammer Hansen har lavet en statistik over de manden på gaden, der har været indtil nu. Den kommer du så ikke til at indgå i nu, Simon, fordi du er jo en del af... Men den statistik er ret opsigtsvækkende, og i anledning af den statistiks offentliggørelse, som vil ske senere i programmet, har vi besluttet at teste Kammer, om hun kunne skaffe to mand på gaden i løbet af et program. Og det er her, du ligesom... Og det synes allerede at være hak ved den ene, men havde du nogen betænkeligheder ved at gå med, Kammer?
Jeg kender en godt i forvejen.
Du kender?
Ja.
Ej, Kammer! Man kan jo ikke... så hun har været hen at have en aftale?
Nej, overhovedet ikke. Nå. Det var fuldstændig tilfældigt.
Jeg troede lige, at hun... Så hun trukket et eller andet, så ringer jeg til Simon, og så kommer han. Ja,
nej, nej.
Okay,
der er ikke noget snyd der.
Hvor kender I hinanden fra?
Det er sådan halvt igennem familieagtigt. Ikke sådan rigtig familie, men...
En forkert familie?
Nej.
Altså er det noget, fordi der er noget, man hører de der, så nogen, så har han familie. En anden familie ude i Brøndshøj, som ingen har hørt om.
Ej,
det er ikke sådan noget.
Overhovedet ikke. Nej. Det er...
Men du er ikke familie med Kammer?
Nej, det er jeg ikke. Men, på den måde
men,
er det ikke.
Der er gode venner, så, men vi kan også lade den ligge der. Jeg skal bare høre, det arbejde, du kom fra, hvad er det for noget?
Jeg arbejder som friluftsinstruktør for nogle unge børn, så jeg har været sammen med nogen fra Christianshavns skole i dag. Ude på Femøren og lavet en masse sådan teambuilding-agtigt. Og
for børn?
De vil gik i 7. klasse. Så...
Ja, det er jo en slags børn.
Ja, det er det vel.
Hvad er friluftsinstruktør? Er det noget kropskunst?
Nej, det er det ikke.
Er det noget motivation-ting?
Er det noget...
Du skal tro på dig selv?
Ja. Så vi klatrer og laver sådan en masse samarbejdsøvelser og sådan noget, hvor man skal løbe rundt mellem nogle træer og finde nogle poster og sådan noget.
Og det var i dag 7. klasse fra Christianshavns skole?
Ja.
Og havde du en god oplevelse af det?
Ja, det synes jeg. Det var rigtig søde.
Men hvad for et fag er det, man har friluftstræning i 7. klasse? Er det under dansk klassestræning, eller hvad foregår der?
Nej, de havde sådan noget sommerferieafslutning. Hele den her uge, der har de skiftet lokaler. Og så skulle de ikke skifte lokaler mere, så skulle de ud og have det sjovt i dag.
Og hyrer man så dig? Altså, kan alle hyre dig til at lave noget friluftsinstruktion?
Altså, ikke direkte mig, men
nej,
sådan...
Nej, men det firma, du arbejder for?
Ja,
er det præcis. Det, der står på din trøje, Team Tours?
Lige præcis.
Så det er for grupper, som gerne vil ryste sammen?
Ja, det er det.
Eller som ikke ved, de gerne vil, altså i tilfældet 7. klasse på Christianshavns skole.
Ja.
Så det er forskellige øvelser, hvorved man bliver bedre til at arbejde sammen?
Lige præcis.
Og hvad er himlen, altså ikke himlen, men hvad er tricket? Hvor bærer tendenserne hen i teambuilding i øjeblikket? Fordi jeg skal sige dig grund til at spørge. Da jeg var ung, så var det teambuilding meget pligtspræget, og det var noget med, jeg tror ikke, det hed teambuilding, men altså man kaldte det gruppearbejde, og det gik ud på var at finde ud af, hvem i en given større gruppe, altså en klasse for eksempel, hvem kunne man stole på at lave det hele, og hvem kunne man stole på, at man kunne manipulere til at gøre alle de kedelige ting. Altså, man skulle finde den stærke og den kloge. Ikke den kloge nødvendigvis, men den stærke og den...
Den stærke, som kunne presse den kloge til at gøre de rigtige ting.
Nej, eller? Fordi det jeg gerne selv ville have i den her ligning var, at jeg var den kloge. Så det, man skulle finde, det var, at man skulle finde den stærke, og så... og det var typisk en pige, hende, som sagde, nå, så gør jeg det.
Altså,
der
den pligtopfyldende.
Ordner... Præcis. Så man skulle finde den pligtopfyldende og den stærke, og så havde man muligheden for at sejle igennem det, uden nogen som helst møje selv. Og det klarede jeg, at jeg gik på RUG i 2 år, Roskilde Universitetscenter, hvor det stort set kun gik ud på det, og det fungerede glimrende. Er det stadig sådan, det foregår, eller har nogen regnet den ud?
Altså, vi prøver jo at få dem til at fokusere på, at, at finde hinandens styrker. Sådan, så hvis der er nogen, som er gode til matematik, så er der nok nogle andre, som er gode til noget mere kreativt. Så er der nogen, som er skide gode til dansk, og så kan de bruge hinandens styrker der.
Ja.
Så på en måde er det lidt som det, du siger, bare at man så også skal anerkende, at de andre er gode til noget andet, og så skal man bruge dem i de andre situationer der.
Og hvordan sørger man så for, at dem, som er aldeles uduelige i enhver henseende, at de kommer med?
Så prøver man bare at få dem til at få det sjovt.
Ja, det er fair nok. Jeg tænker, nu er I jo et hold af teambuildere.
Ja.
Er der nogensinde nogen, der teambuilder teambuilderne?
Ja, lidt. Altså, vi skal få sådan nogle teambuildingskurser, før vi kan blive ordentlige teambuildere. Så der er sådan et hierarki i, hvor god en teambuilder du er.
Så der er altså på jeres hold af teambuildere også nogen, som er dygtigere til at teambuilde end andre, selvfølgelig?
Ja, det kan man godt sige.
Og dermed er der vel også et hierarki mellem teambuilderne?
Ja, jo. Altså, nu er vi jo sådan ungdomsteambuilder. Jeg tror ikke, at vi vil blive sendt ud til erhvervsministeriet eller et eller andet at sige, nu skal I bare ryste sammen godt.
Jamen Simon, det er jo her, det starter for dig. Du kan jo have en lang karriere.
Det er rigtigt
nok. Teambuilding, hvis du skulle vise dig interesseret for. Hvor gammel er du?
Jeg er 22.
Okay, men så er du også ganske ung teambuilder jo.
Det kan man godt sige.
Men har du på de her teambuilding-teambuilderkurser erfaret, om du har teambuilding-teambuildings evner?
Og det er svært at sige.
Ja, det er. Og jeg anerkender også, at det muligvis også er svært at besvare. Fordi at det er jo også noget, man ofte ikke selv ser før. Men altså, der er vel også nogen, der simpelthen ikke dur til at teambuilde?
Ja, det er der. Man skal jo for det første være sådan halvt udadvendt, før man kan... Altså, man skal gide at snakke med folk. Man skal gide at prøve at få dem til at få det bedste ud af det. Og være god til at sige, men nu gør du sådan her, og hvad fik I ud af det her? Og ja, ligesom så mange andre ting, så synes det er sjovt.
Hvor længe har du teambuildet?
Et år, tror jeg.
På fuld tid?
Nej. Det er mest bare sådan i sommerferien.
Okay.
Og så sådan lidt hist og pist, når jeg lige har tid til det.
Men du er 22, så du bor du stadig hjemme?
Nej, det gør jeg ikke.
Men bor du så alene eller sammen med nogle andre?
Så jeg bor på et kollegie.
Oh.
Så på noget alene.
Okay, og så har du et studium?
Ja.
Hvad studerer du?
Audiologi.
Som er læren om lydsforplantning?
Lige præcis. Så vi har en masse som høreapparater og hørelse.
Hey, jeg lige som en, som kunne til at spise et høreapparat, for hun troede, det var en karamel.
Okay.
Men det har ikke noget med audiologi at gøre. Det er bare noget der stod i en lokalavis. Men audiologi er et meget specifikt studium.
Ja.
Så du går efter høreapparats udvikling, eller hvad? Eller er det radioteknik?
Nej, jeg vil rigtig gerne forske, hvis jeg kan, om altså, hvordan man forstår sprog, og hvor i processen er sådan noget, kan gå galt. Fordi det kan jo både være bare i øret, men det kan også være senere op i hjernen og alt sådan noget.
Så det er sprog mere end lyde, at du interesserer dig for? Skal du skifte til linguistik, jo?
Ja, nemlig. Nej, men det er meget den sådan lydlige del af
lydlige,
det, og det er sådan mere tekniske, nøgterne aspekt af det, som jeg synes er fedt.
Ja, og hvad er det, der interesserer dig i lyde?
Det er lidt, at altså, det er jo over det hele, og det er en så stor del af vores hverdag, og som mennesker har vi det lidt med at tage vores hørelse for givet. Vi er meget afhængige af vores syn, men vi glemmer rigtig ofte, at altså, hørelsen næsten er, altså, jeg tror, man siger, at det er 35% af vores sådan, sansapparat, det er hørelsen, og så er det måske 40, som er synet, og så resten, det er de andre.
Det fylder meget, og det har ikke den samme bevågenhed. Jeg har engang interviewet den popstjerne, der hedder Bjørk, og hun sagde, at audio is the nigger of the world, fordi at hun mente, at det var en meget diskrimineret sans. Ja. Og når du gik ind i en forretning for at købe en mobiltelefon, så sagde man, må jeg se de 5 mobiltelefoner? Man siger aldrig, må jeg høre de 5 mobiltelefoner, på trods af, at den skal bruges, at dengang brugte man til samtale jo.
Ja.
Og det er jo på sin vis i hvert fald lidt rigtigt. Kan du lide stillhed?
Nogle gange.
Ja.
Altså, det skal helst heller ikke være for stille. Vi har sådan et helt lyddødt rum nede på SDU. Og det kan man slet ikke holde ud af at være inde i for lang tid. Det bliver det alt for stille.
Ja, fordi det kan godt være forbundet med en ret stor grænseoverskridende rædsel at opleve absolut stillhed.
Mm. Ja.
Har I så nogen... altså, prøver I at provokere hinanden til at se, hvem der står ved derinde?
Nej, vi må ikke komme derind alene. Vi skal have en underviser til at... Ja, ellers skal vi allerede være på PhD og have forskning og have et langt kursus i, hvordan man bruger det lyddøde rum og sådan noget.
Ja, fordi ellers så kan det godt være ret risikabelt.
Ja, altså det er vist nok sådan, at der er nogen, som er blevet sådan lidt småtosset af og har været for lang tid inden. I hvert fald i en kortere periode, hvor man sådan er blevet helt desorienteret og ikke rigtig har kunne være ved sig selv.
Jeg engang ved oppe i Sverige, hvor der var sådan en, et sted, de havde lavet, det havde været en socialdemokratisk efteruddannelsesinstitution, og så havde de lavet den om til japansk spa, og det var delvis succes. Men så havde de en isolationstank, som jo lidt er et forsøg på at opnå sådan altså en tilstand, hvor du ikke får nogen lydpåvirkninger, og du får ikke nogen sanspåvirkninger i øvrigt, fordi det er sådan noget opvarmet saltvand, og så ligger man herinde i fuldstændig mørke og lydisolation, og har det, som om du er vægtløs.
Ja.
Og så en time sagde, det var, hvad man kunne klare, ellers ville man blive vanvittig, og så faldt jeg i søvn. Så det tror, man skal have...
Nej.
Jeg var enormt skuffet over mig selv, for jeg havde håbet, jeg ville få sådan en transcenderende oplevelse af, at man glæder ud i rummet eller andet. Så lå jeg fandme og sov. Så det er ikke altid, at det er nok i sig selv at frarøve indtryk.
Nej.
Når du bliver audiolog, hvis du bliver audiolog, og det håber jeg, du bliver, vil du så, hvilket erhverv vil du efterfølge? Hvad vil du prøve at blive?
Man kan jo godt bare være audiolog-agtigt. Altså, hvor du arbejder
med... Men hvad er det største gåde inden for audiologien?
Lige nu er det, hvordan hjernen gør lydbølger til noget, vi forstår. Altså, fra at det går til bare at være en trykbølge i luft, til at vi faktisk forstår det som sprog.
Jamen, det bor jo lige ned i det helt store af alle mysterier, nemlig hvordan opfatter vi virkeligheden.
Ja.
Det er der ingen, der har nogen idéer.
Det kommer vi nok heller ikke til.
Jo, det må du ikke sige, Simon. Måske bliver det dig, men det er...
Men er det ikke også meget godt, ikke helt at vide, hvordan det er, vi fungerer?
Jo, men hvis du kunne knække nøglen til, hvordan man opfatter virkeligheden, og hvordan mennesker opfatter virkeligheden, så vil man også... Altså, det vil knække næsten alle de andre gåder, der skulle knækkes, fordi så ved vi, hvorfor ting er virkelige, og hvorfor ting ikke er virkelige, og hvordan de bliver virkelige.
Det er rigtigt.
Og så ved man, hvordan verden er.
Ja.
Men indtil videre, så er det jo bare noget, vi gætter.
Ja.
Jeg ønsker dig alt den held og lykke. Nu skal du gå ud i verden fuld af lyde. Tak, Simon. Og god forsigtig. Skal du hjem nu?
Ja, det tror jeg.
Skal du hjem og spise mad på kollegiet?
Ja, nogenlunde.
Det er pasta.
Ah, det er det ikke. Jeg er sommerferie, så nu skruer jeg lige lidt op for madbudgettet.
Jeg kan lide, hvad jeg hører. Pas på dig selv, Simon.
Tak.
Hej. Goddag.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hello, is it holiday in Baku?
Yes, sure.
Oh, hello. Perfect.
Good evening.
Good evening, ma'am. I am calling from Danish radio station Radio 427. We are making a show called Fede Abes Fyraften, and we are calling to congratulate you with the gas celebration day in Azerbaijan.
Oh, really?
It is today, ma'am. It's the 20th of June, the day.
Yeah,
The great gas day.
Yeah, today is the 20th of June, right?
How have you celebrated the gas celebration day in Holiday Inn in Baku?
Actually, it's around the world, right?
No, it's only in Azerbaijan.
Oh, really?
It's because of the great gas reserves in your great country.
Oh, thank you for celebration, sir.
Oh, but we are thanking you for your great gas contributions to the Western world. Have you any particular plans for tonight? Gas-wise?
Actually, no.
No, so you're not gassing out tonight after work?
No. We're the late shift, so we are working until 11 o'clock.
Oh, damn. And is the hotel full?
Yes, it's full.
And is the spa up and running?
Sorry?
Is the spa up and running?
Yes, we have spa.
Perfect. Could you connect me to the spa, ma'am?
Sure, just a second.
Thank you. Ah. Se. Jeg skal sige... Hello, is it the spa at the Holiday Inn in Baku?
Yes, oh, it is.
Perfect. Is it Madame Laila?
Yes.
Oh, I've heard about you. I am calling really? To celebrate the gas day of Azerbaijan.
Oh.
Yeah.
Really? Yes, thank you.
Well, thank you. Thank you for your gas contribution to the world.
Oh, thank you. Thank you so, sir.
No, it's me who are thanking. And I've read a lot about you being very, very good at the spa. It is in the TripAdvisor.com.
Да, наверное, внизу. Да, хорошо. I'm sorry because of client. I'm so sorry.
Don't be. Go to your client. Go with gas.
It's fine. It's fine. I talk.
No,
yes, sir.
No, you should concentrate on the client. This is why you get such good reviews. I have said what I want. Everything is good. Have a good gas night.
Thank you, sir. Can I know with whom I was talking?
It's Anders Lund Madsen from Danish National Radio Station Radio 427.
Oh, nice. Thank you, sir.
Thank you, ma'am. Have a good night.
Have a good night. Bye-bye.
Good gas.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Der dør mennesker hele tiden. Stort set hele tiden. Statistisk set 2 i sekundet verden over, og det betyder, at der allerede i dag er døde 103.023 mennesker over hele verden, og at dem er langt de fleste selv sagt nogen, som boede langt væk i de varme lande, såsom Indien og Kina og Nigeria og den slags. Men der dør også mennesker tæt på. 20.693 danskere døde sidste år, og det svarer til knap 57 dødsfald om dagen, hvilket igen betyder, at der allerede i dag er død omkring 40 danskere. Tænk dem, kære lytter, 40 mennesker med dansk pas er i dag kl. 17.21 nået frem til den helt store fyraften og har stillet livets træsko. 40 liv til endebragt, 40 stort set ukendte og muligvis fuldendt ufortalte historier, der nu starter den lange rejse mod glemslen. Og i løbet af den time, hvor Fede Abes Fyraften har senderen her på 24/7, vil et sted mellem 2 og 3 danskere yderligere miste livet. Måske, hvem ved, mens de lytter til lige præcis de her ord. Flump. Død. Faldet ned af stolen. Skvattet ned fra stigen. Eller måske blot sagde glæde ned mellem de cremefarvede satinlaner med det her uudgrundelige smil, som kun de allerældste og allermest færdige af vores ældre udvikler, samt et blik stift rettet mod uendeligheden, et sted bag sengehimlens sartblå illusion. Det er overvældende, og jeg græmmes over de 40, snart 42 eller 43, hvis liv får ende, uden at andre end den snævreste familie og eventuelle kreds er kendte eller bekendte, aner, hvem de var, hvad de gjorde eller hvorfor de var. Og allerede i morgen er den 20. junis 57 døde danskere glemt en lille smule, og om et år lidt mere, og om 100 år er det kun Kim Larsen, folk vil huske. Og om 1000 år er alting glemt. Undtagen kvinde min. Og apropos kvinder og din og min, så skete der noget over i USA for 125 år siden, som stadig nægter at lade sig glemme. Det var i byen Fall River i Massachusetts, hvor Andrew Borden blev rig på at sælge møbler og kister, men Andrew kom fra beskedne kår og havde selv skabt sin rigdom og magtede aldrig helt at lægge sin sparsomhed fra sig, lige meget hvor rig han blev. Han nægtede således at lægge vand og sanitet ind i familiens beskedne hus på et tidspunkt, hvor hans formue ville have svaret til 50 millioner kroner i 2017-penge. Og hans familie mærkede i hele taget ikke meget til den voldsomme velstand, før Andrew Bordens kone Sarah døde i 1863, og der 3 år senere dukkede en stemmor op i billedet. For Andrew havde 2 døtre, Emma og Lizzie Borden. Og det har ikke været let for Emma og Lizzie Borden. Alle de penge, og så alligevel ikke, og masser af religion oveni. Og så den nye mor, Abby, som Lizzie konsekvent blev ved med at tiltale og omtale som Mrs. Borden. For hun fik alt, hvad de ikke fik, og hendes familie fik. Ejendomme og pengegaver og opmærksomhed, og det blev værre og værre. Og i sommeren 1892 var forholdene i huset i Fall River mildt sagt betændte. Lizzies far, Andrew, dræbte således duerne ude i laden med en lille håndøkse angiveligt for at forhindre, at de lokale børn skulle bryde ind i laden for at jage duerne. Men sjovt nok skete duedrabene få dage efter, at Lizzie Borden havde bygget redekasser til netop disse fjerede fyre. Kort efter tog de 2 døtre på lange ferier væk fra huset, og da Lizzie vendte tilbage i slutningen af juli samme år, var stemningen i Casa Borden og muligt endnu værre. Dertil skal lægges, at så godt som hele tjenerstaben blev syg, som følge af en fordærvet forret, som der var blevet serveret et par dage inden, og om morgenen den 4. august 1892 fuldbyrdedes tragedien. Stemor Abby Gordon blev myrdet på sit værelse. Under retssagen blev det sandsynliggjort, at Abby må have stået ansigt til ansigt med sin morder, for det første hug fra den lille håndøkse havde ramt hende lige over højre øre og trak et spor videre ned over kind, mund og hage. Og så faldt hun med ansigtet mod gulvplankerne, og de efterfølgende 19 hug ramte hendes nakke igen og igen og igen. Og så sluttede det ikke engang her. Abbys uvidende ægtemand Andrew Borden gik sig senere den morgen en tur, og da han kom hjem igen, kunne han ikke åbne hoveddøren. Og da stuepigen Bridget kom til indefra for at hjælpe, måtte også hun opgive at åbne døren, til den var tilsyneladende gået baglivs. Og så bandede hun, og det var her Bridget hørte en kvindelatter fra toppen af trapperne, oppe i retning af Abbys værelse, hvor Abby jo lå og var død. Lizzie Borden nægtede under retssagen, at det var hende, der lå, ligesom hun nægtede og har set den døde stemmor før langt senere. Det eneste, hun erkendte, var, at hun fik sin far ind, tog hans sko af, således han kunne hvile ud på divanen efter sin spaceretur, hvorefter det hele bliver ret forvirret med mange modstridende forklaringer fra Lizzie. Men Bridget erklærede under retssagen, at hun gik op for at hvile sig efter en strapasserende vinduespustning, mens Lizzie for det meste hævdede, at hun gik op på loftet for at spise pære i en halv time. Men under alle omstændigheder var de to enige om, at det var Lizzie, der lidt over 11 den formiddag kaldte på stuepigen med ordene, "Maggie, come quick, father's dead, somebody came in and killed him." Sært i sig selv, i det stuepigen jo hed Bridget, hvorimod Maggie var navnet på en tidligere stuepige, men Lizzie insisterede på at kalde Bridget for Maggie. Men resten af hendes udråb var sandt, for nu så Bridget også Andrew Borden ligge på ryggen på divanen med ansigtet raseret af hele 11 øksehug, hvoraf i hvert fald et af dem havde splittet hans øjenæbler i to halvdele, hvilket indikerede, at han var blevet dræbt i søvn. Politiet blev tilkaldt, og mistanken samledes ret hurtigt om Lizzie Borden. Der kom med mange forskellige forklaringer, og det lykkedes aldrig at finde beviser på nogen uvedkommende indtrængen, og Bridget havde simpelthen ikke noget motiv. Men problemet var, at Lizzie Borden ikke var fuld af blod på sit tøj, trods de mange voldsomme mord, og der var ikke noget blodigt tøj, der lå nogen andre steder. Hun havde ikke skiftet tøj, og mordvåbnet blev aldrig fundet. Og til sidst, den 20. juni 1893, i dag for 124 år siden, frifandt en enig jury Lizzie Borden for mordene på sin stemor og sin far. Stuepigen rejste hjem kort efter, og den anden søster Emma slog hånden af Lizzie. Men Lizzie fik sin del af arven og døde 33 år senere efter et langt, trist liv i ensomhed i det store, tomme hus uden indlagt vand og sanitet. En død blandt talløse, der har været millioner siden, men denne her nægter at dø.
Lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja. Så er der jo et forsøg på at eftergøre det, som Simon talte om tidligere, nemlig absolut stilhed. Vi vælger at tage en opringning.
Det er Henning.
Hej Henning, er det Henning Bækman fra Stoholm?
Ja.
Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer, men det er, jeg er helt overrasket over at få fat i dig, fordi at jeg troede egentlig, du var stadig ude at løbe.
Det er jeg da også.
Jamen, i dette øjeblik, fordi så vil jeg jo ikke forhælde...
Nej, jeg er faktisk lige stoppet for i dag.
Nå, gudskelov.
Så så det er det. Ja, simpelthen. Så du har fanget mig på et rigtig godt tidspunkt. Så jeg sidder simpelthen og nyder en lille øl her efter dagens stund.
Hvor hvilken er din, hvad er din lokation? Hvor er du henne?
Den hedder Buen. Det var da godt nok.
Hvilket land er du i? Det er også, jeg tænker på.
Italien, skulle jeg synes.
Modtaget. Jamen, det er også fordi, bare lige så alle forstår, fordi du er ekstremløber, Henning. Det er korrekt, ikke også? Og du er i gang med at løbe.
Det er nogen, der kalder det.
Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig en subjektiv betragtning. Du er, hvad kan man kalde, langdistansløber? Hvad foretrækker du
i? Ultraløber, det hedder det nok. Ultraløber, det er det i hvert fald, når det er over maratondistancen. Så
er det det. Du er ultraløber, ja, og hvad er du i gang med PT for et ultraløb?
Jeg er jo i gang med den rute, det hedder Via Francigena. Det er en gammel pilgrimsrute, som egentlig går helt op fra Canterbury op i England, Skotland eller sådan et eller andet.
Ja.
Og så helt ned til Rom.
Bilemod.
Den er 1800 kilometer lang. Ja. Og hvis jeg lige snuppede den, så havde jeg i hvert fald ikke rigtig nogen familie derhjemme. Så jeg har egentlig gjort det, at jeg har sagt, ved du hvad, hvis jeg nu tager den italienske del af det, som starter op i et bjergpas, der hedder Great St. Bernard Pass, på grænsen mellem Schweiz og Italien, og så ned til Rom, så skulle det give 1006 kilometer. Og det må jeg så godt på vej på, må man sige. Jeg har vel 850 kilometer henne i det, så...
Nej, du er lige før opløbssvinget, kan man sige.
Hvad siger du?
Så er du lige før opløbssvinget, kan man sige.
Ja, sådan.
Det er...
Jeg kan lige se nu, men den kommer vel her.
Men der er 1500 kilometer godt og vel tilbage?
Nej, jeg tror, vi skal runde op i noget 200, i hvert fald 200 noget.
Det er derfor, jeg ikke er ultraløbet.
Og jeg regner egentlig med... Ja, og jeg regner egentlig også lidt med, at den ender også med at blive mere end de 1006. Så der er også nogle kilometer hernede, som skrider lidt hele tiden, og det bliver til noget i den sidste ende, når det er så mange kilometer.
Det er selvfølgelig Italien, og der skal man lægge lidt til.
Ja, sådan
men,
noget.
Men Henning, grunden til, at jeg ringer, er, fordi jeg har læst i Skive Folkeblad i dag, at den, jeg ved så ikke, om det var gårsdagens etape, eller den før i går, hvor den var præget af udfordringer for de vedkommende.
Ja, så skal du hjælpe mig lidt mere, tror jeg. Jeg synes sgu, det har været udfordringer sådan lidt...
Ja, men jeg tænker på, ud over det med at løbe. Hvis jeg nu siger, at du var låst inde. Altså, det er lørdag. Jeg skal tage dig tilbage til lørdag.
Ja, det var god.
Ja, kan du forklare, hvad der sker lørdag morgen?
Jamen, hvis det er lørdag morgen, så sker der det fredag aften i hvert fald, at jeg indlogerer mig på hotel, og jeg siger så til dem, at hvor skal jeg lægge nøglen henne, fordi når de møder ind næste morgen, så er jeg smuttet.
Aha.
Nå, jamen det er fint nok, og så skal jeg bare køre sådan og sådan, og så med hensyn til morgenmaden, der viser de mig så, hvor så noget jeg skal bare selv tage af, og det er sgu fint nok, og det gør jeg bare, og der skal ikke være nogen problemer der. Og så går jeg op og sover, og så låser de ind i døren.
Okay.
Meget smart.
Ja, det lyder.
Så næste morgen, jeg kommer ned og tager det her morgenmad, og der er jo ikke en levende sjæl deroppe på det tidspunkt der, og så går jeg ned, og så rusker jeg sådan et par gange i den der hoveddør der, og der kan jeg altså ikke komme ud af. Italienerne er jo sådan lavet hernede, at her har man jo gitter for vinduerne.
Ja.
Der skal sgu ikke komme nogen ind i deres hjem, og det er der så også for hotelvinduerne, så lige det der med at springe ud af vinduet eller et eller andet, det kunne jeg heller ikke lige ty til.
Så du er fanget på pensionen?
Så jeg var jo rundt og ruske døre og kigge ud af, kan man sige, hvad der nu måtte være af muligheder, men der var ikke nogen. Så satte jeg mig ned i receptionen og begyndte at kigge i nogle skuffer og nogle ting. Så jeg fandt jeg nøglen, så var jeg hen og prøvede den på hoveddøren. Den gik heller ikke. Hm. Men ind til hotels restaurant, der kunne jeg sgu komme ind med den nøgle der.
Ja.
Fint nok. Der var jo overvågningskamera og sådan noget. Nu begynder det nok snart at bimle det hele.
Ja.
Det gjorde det ikke, så det var åbenbart bare et skilt, der var sat op for en af fjenden. I hvert fald så kunne jeg komme igennem restauranten, og jeg kunne låse mig ud af restauranten, hoveddøren også. Ja. Fedt, så var jeg ude. Så stod jeg så der med nøgle, og jeg kunne i hvert fald ikke... der var ikke nogen postkasse, der var ikke en brevspræk, der var ikke, jeg kunne ikke give den nøglen tilbage igen.
Og det er problemet.
Og så valgte jeg sgu altid at smide den ind i restauranten, og så pænt lukke døren, og så håbe på, at, at der ikke skete mere af det. Det må så have været lørdag formiddag.
Ja.
Der gik jeg jo og ventede lidt på en opringning for det her hotel, fordi nu skulle der nok ske en hel masse, at jeg nærmest bare var brudt ud, eller og ikke låst, og der var sgu nok ske et indbrud, eller stjålet eller andet.
Ja, det,
men jeg hørte ikke mere fra det, så... Men ud kom jeg.
Og hvor lang tid tog
det? Det jeg skulle den dag.
Ja, hvor lang tog operationen? Med at komme
ud? Det der går sgu lang tid, ikke også, fordi man vil godt lige kan sige, opføre sig lidt ordentligt og sådan noget, ikke også, men til sidst så er man altså bare ud, ikke?
Jamen også fordi, den dag havde du jo...
Du havde en halv anden time tid.
Ja, det er det, og jeg mener, du havde jo også en ret lang etape foran dig den dag, ikke?
Jo. Altså, det, altså tommelfingerreglen hedder 60 kilometer, ikke også? Så altså, de skal jo tilbagelægges, altså bare så nogenlunde, men altså, der er der nogle kilometer, der står for døren, og uanset om du så det ene eller det andet, så er der nogle kilometer, der ligger og venter på dig.
Ja, plus at der var en yderligere...
Det sjove var jo så...
Ja, hvad var det?
Ja, det sjove var jo så faktisk, at der var byfest i byen, og så jeg havde faktisk ikke sovet den halve nat, fordi lige neden for pladsen der, hvor, hvad hedder det, hotellet, det lå... Der var der jo gang i den. Så jeg har sgu ikke rigtig, fået sovet noget, og så står man pligtskyldig tidligt op alligevel, og så kan man fandme ikke engang komme ud, så går der tid med det også.
Plus
så jeg var ikke kommet op til tiden, og jeg var så heller ikke, slet ikke kommet afsted til tiden, så tjue høj, hvor det går.
Ja, plus at du også var udfordret af dårlig skiltning, kan jeg forstå.
Ja, jeg kan ikke skille dem fra hinanden, men er det det, du har læst, så ja, fordi det er, altså en ulykke kommer sjældent alene. Så, altså der har i hvert fald, der var en dag, og det var helt skidt.
Ja.
Man kan godt leve sig igennem et par kiks ind imellem, fordi ja. der er jeg nu sådan indbygget, at det kan man sgu godt finde ud af. Så ved man godt, så nogenlunde, hvor nord og syd det er alligevel, og ved du hvad, vi er gået hele vejen den der vej rundt, ved du hvad, så ville det sgu være mærkeligt, hvis vi skulle til noget andet, vi fortsætter. Og så passer det nok. Men sådan en dag, helt uden skiltning, det er skidt. Altså, man klistrer sig lidt på ruten, og så regner med, at den fører en frem.
Ja.
Og skal man hele tiden i en guidebog, eller ind på nogle kort, og alt sådan noget, så bliver det tungt, altså... Hvis det er hver anden kilometer, du skal ind og rekognosere, hvor fanden er vi egentlig henne, og hvor skal vi hen?
Ja.
Det tager tid.
Var du på det her tidspunkt lørdag i tvivl om, du ville gennemføre?
Ja, det har jeg været lørdag. Det er der jeg slet ingen tvivl om.
Men nu er det jo tirsdag.
Jeg havde jo faktisk... Ja, jeg tror sådan set, at det var søndag, jeg lavede om søndag formiddag, der havde jeg en plan med, at jeg egentlig skulle komme fra en by, der hedder Lucca, en stor by, og så til Siena, også en stor by.
Ja.
Det skulle jeg komme på 2 dage, og kom jeg til Siena, så var det en fin, stor, prægtig by at slutte i stedet for Rom. Fordi det her, det gik sgu ikke.
Nej.
Og så det var rimelig vigtigt. Det var 2 dage, fordi så kunne jeg nå flyveren hjem, fordi så min søn, han har dimission og skulle have hans eksamensbevis sådan noget. Og når jeg nu ikke kom til Rom alligevel, så havde jeg sgu altid lyst til at komme hjem og lige være til stede der. Min datter har været på en jordomrejse her i 4 måneder, og hende har jeg sgu heller ikke sagt pænt goddag til igen, efter hun er kommet hjem, for der har jeg jo været smuttet. Hende har jeg altså også lyst til at give en rigtig god krammer.
Ja.
Så der var alle mulige incitamenter for, at hvis ikke jeg nåede i Rom alligevel, så se dig for helvede at komme hjem.
Ja.
Men så synes jeg lige, at jeg vil besøge Siena først, så kunne det være fint nok, for nu kunne jeg jo ikke nå det alligevel.
Nej.
Og så som dagen så gik, så, det skal nok passe, det var så søndag der, ja, så fik jeg sgu gangen og divideret lidt på kilometerne og fik en god dag og fik basket noget til de her kilometer. Og så synes jeg ærligt talt, ved du hvad, nej, det kan sgu vist godt gå alligevel det her. Så vi knyer på og ser, om ikke vi kan nå det her Rom alligevel.
Og den søn, han bliver dimitteret alligevel.
Jo, men du ved sgu godt, der er nogle tidspunkter i en fars liv, der skal man ærligt talt lige være til stede, ikke også?
Jo, men nu bliver det Rom.
Ja, altså det er det, jeg har taget herned for.
Jamen det er selvfølgelig rigtigt. Hvornår regner du med
at... Hvis jeg så ikke. Jamen det bliver noget lørdag, søndag i den uge. Altså jeg har sgu altid ikke helt styr på det, hvis jeg skal være helt ærlig, men... Jeg har en krop, der er ganske forfærdelig slidt. Den fejler ikke noget. Det er sgu det gode ved det. Men, ja. Men det er sådan lige med at... Jamen, kan du så ikke lige tage en ordentlig omgang i dag? Altså, så simpelthen lige få gjort noget ved det. Så kan det være, du lige kan snappe af nogle af de andre dage.
Ja.
Glem det. Altså, du bliver sgu nødt til at dele dagene meget lige, fordi så kan det være, at du lige præcis kan byde kroppen det her, og så den holder hele vejen.
Men hvor gammel er du, Henning?
Så vi er altså ude... Jeg er 50.
Det er jo ingenting.
Nej, det er der ikke.
Men 60 km om dagen, det er altså... Det er ekstremt.
Men... Anders, jeg har løbet hele mit liv, og... Det jeg kan jo ikke sige til folk, at det skal de prøve det her. Men, men for de løbere, som har været vant til at byde sin krop en hel masse igennem årevis, der kan du sagtens gøre sådan noget her. Men det er ikke noget, du lige skal finde på om foråret. Ved du hvad, den snukker vi skal lige om efteråret.
Nej.
Så går den ikke. Så kroppen skal være klar på sådan noget her. Og det har menet så været igennem mange år.
Men nu her efter Rom, altså når du har løbet de 1060 km, og du er kommet til Rom, og du tager hjem igen, har du så yderligere planer, eller er du så løbet i mål nu?
Jamen altså, jeg har sådan lidt, jeg har jo egentlig lidt gang i to trilogier, dybest set. Altså den første, den har jeg fyret af med tre løb, og der stod sådan lidt, de var sgu næsten givet på forhånd, men jeg vidste godt, hvad jeg gerne ville, og så videre. Så de lå på tegnebrættet med det samme. Skulle jeg fortsætte efter de første tre løb, jeg egentlig havde lavet, så hvad kunne jeg så tænke mig? Og der havde jeg så fire løb på tegnebrættet, som egentlig så spændende ud. Og så skulle jeg dybest set egentlig bare det korte ned til en, jo, fordi jeg skulle bare på en tur mere.
Ja.
Men det kunne sgu ikke rigtig rode ud i det, så det blev en, jeg fik koblet af der. Så stod jeg dybest set tilbage med en ny trilogi, ikke også? Og den første er så kørt af op i Gudbrandsdalen, op i Norge.
Ja.
Og det her, det er så nummer to, så dybest set, så ligger der en træer, der ligger og venter, så nu må vi se, om ikke vi når så langt også.
Og jeg vil lade dig hvile ud nu til i morgen. Jeg skal bare høre, men det er også bare, jeg er frisk til at spørge, altså, hvad fanden er det, du løber fra?
Jeg løber ikke fra noget som helst, heldigvis. Jeg tror, hvis du spørger mange vandrere, jeg har lige snakket med et engelsk par i dag,
ja.
Hvor hun så siger, man tænker så mange tanker herude. Det er godt for ens sjæl.
Ja.
Ja, siger jeg så, eller også så tænker du ingenting. Så, du tænker alting og ingenting. Du har et eller andet, når du er sted her, så har du et eller andet rum for dig selv. Ikke fordi jeg gerne vil være mig selv.
Nej, nej.
Men jeg kan nu godt lide mit løb. Det er min terrasse.
Ja.
I naturen. Jeg kan lide bare de mindste ting, der sker, når man sådan er afsted. Hvor man sådan er lidt på observationsbasis. Når solen står op over bjergene, og nu i lige øjeblikket er jeg i Toskana, hvor det hele det bugter sig i Bakkedal, hvad jeg lige vil sige. Nej, det er ikke Toskana. Det er skide flot, og så noget jeg kan slet ikke mærke, at jeg løber, når jeg ser sådan noget som det der.
Så.
Fordi det går lige ind i sjælen. Så om det er at tænke tanker, eller om det er at jeg lige vil sige, tænke ingenting, men bare have lov at være, ja, at man lige slapper af for tankevirksomheden måske. Eller bare standser noget andet end det, man lige er vant til, når man render rundt ind i en by eller sådan et eller andet.
Ja.
Det er bare fedt. Det går lige ind i sjælen. Du slapper af. Jamen, du løber jo 60 km, mand. Jamen, jeg slapper sgu af med det alligevel.
Jeg vil ønske dig et rigtig godt løb i morgen. Og meget afslapning på de 60 km distance. Og så hils din søn og datter, når du kommer hjem.
Og min kone.
Og ja. Også din kone, naturligvis. Ja. Ha' det godt, Henning.
Ja. Ja. Tak, i lige måde.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Da det her program startede for cirka 39 minutter siden, så startede det med Simon, manden på gaden, i det 32. program af Fede Abes Fyraften. Et program, som 32 gange har været succesfuldt i, ikke på egen vegne, men på Karma Hansens vegne, i det, at det lykkedes for hende at gå ned, finde en mand eller en kvinde eller et barn på gaden og komme op med vedkommende. Så vi kan høre, hvad foregår der derude, hvad rører der sig, og det var så også derfor, at vi i dag besluttede os for at lave det, der hedder en double whammer, eller se om Karma kunne, og det her det er jo at åbne Pandoras æske, fordi hvis hun kan finde to, så kan hun måske også finde tre. Og fire, og sidst så, ja. Jeg ved ikke, hvad det sidste er, men jeg ved i hvert fald, at jeg står og kigger på dig. Goddag.
Goddag.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Jonas.
Goddag, Jonas. Jonas og Simon. Vi mangler ikke mange, så har vi hele Bibelen samlet. Jonas, har du mødt Karma nede på gaden?
Det har jeg i hvert fald.
Og har du, er du i familie med Karma, skal jeg lige høre?
Nej.
Nej, fordi det var kun fordi, at Simon, der var inde før, kendte Karma lidt, men hun havde ikke nogen aftaler. Hvor har du mødt Karma hen?
Som sagt, nede på gaden.
Ja, ja. Jonas, det er rigtigt, men hvilken gade, tænker jeg? Altså, hvorhen var I? Hvor var du på vej hen fra og til?
Jeg har lige været på arbejde.
Nå.
Så jeg var egentlig på vej et sted, jeg ikke rigtig vidste. Jeg vidste ikke, om jeg skulle ud og kigge efter et jakkesæt, eller om jeg skulle tage hjem og sove.
Fordi at dit arbejde har været strapasserende? Hårdt?
Nej, faktisk ikke.
Hvad er dit arbejde, hvis jeg må spørge?
Jeg arbejder med administrativt arbejde for Københavns Kommune.
Oh.
Så lige nede i gården.
Ja, ja, ja. Nå, nu kommer Nina ind, skal jeg sige, og rører lidt ved Jonas, fordi Jonas var tæt på mikrofonen. Det synes jeg ikke, Jonas var. Nå, men det var ikke for en kritik af dig. Det er bare, det var også lidt... Var du for tæt på?
Jeg tror jeg.
Det synes jeg også bare, det får meget karakter, at du bliver rettet i alle ender og kanter. Men Jonas, hvorhen i hvilken del af administrationen i Københavns Kommune?
Inden for borgerservice.
Åh, så det er den, det ansigt ud til, det er knytnæven.
Det er pas.
Det er pas.
Det er pas.
Altså, sidder du på borgerservice, hvilken et af centrene?
I Indre By.
Så du får...
De steder lige ned under jer.
Jamen, det er jo the big whammer. Det er jo der, hvor...
Det er lokalt.
Ja, jamen, det er også der, hvor de seriøst mærkelige kommer ind. Altså, på den allermest mangfoldige bedste betydning af det ord, ikke?
Det skriver jeg gerne under på.
Ja. Du laver pas.
Det gør jeg i hvert fald.
Og har du det er vel egentlig ikke et særligt rutinepræget arbejde, eller hvad? Altså, det er jo de samme procedurer, folk skal igennem, men der kommer helt sådan nye ind.
Det gør der i hvert fald.
Er det et dejligt arbejde?
Jeg er super glad for det. Jeg har haft det i lidt over en måned.
Det er ingenting.
Så det er stadig nyt.
Godt, du lige startede. Hvad er dine kvalifikationer til at være i pasafdelingen?
Det kommer an på, hvem der spørger.
Jeg spørger som journalist på en radiostation.
Der er ikke rigtig nogen.
Der er ikke nogen.
Jeg er studiemedarbejder.
Ja, men du har jo adgang til...
Altså, til vigtige informationer.
Ja, det er. Altså derfor har du underlagt en massiv tavshedspligt, ikke?
Det er korrekt.
Kan du sige, hvor mange pas du har givet i dag? Det er vel højsæson for pas lige i øjeblikket?
Skyde på 40 styks.
Oh. Er der nogen af dem, der har været problempas?
Rigtig mange af dem.
Hvad er det hyppigste problem i pas?
Det er fuldmagter.
Fuldmagter fra børn? Eller hvad fanden skal man have fuldmagter til?
Hvis du som forældre... skal have lavet pas til sit barn.
Ja.
Så skal din partner skal have lavet en fuldmagt. Så du må få udstedet et pas til
præcis. For ellers så kan jeg kidnappe mine børn.
Så kan mor tage barn til Uganda.
Ja, for eksempel. Og der understreger vi det eksempel.
Det vil jeg ikke have.
Nej, men mindre at mor og barn har noget, skal
være i Uganda.
Ja, og er faren indforstået dermed. Eller med forældremyndighedshaver. Det kan også være tale om to møder, Jonas.
Som
det jo lige så
godt lige så kunne fint. Være.
Ja, og godt kunne være, og regnbuefamilier. Men så fuldmagter, man har glemt, er det hyppigste? Eller ikke
I
har
dag,
fået
i hvert fald.
Udfyldt? Okay.
I dag.
Er du tit nødt til at afvise
pas? Desværre, ja. Man skal jo gå igennem den rigtige proces.
Det er klart. I gamle dage var det jo relativt enkelt at få børn i passet. Man gik ned på politistationen, og så skrev man barnets navn, altså det gjorde politimesteren, eller... assistenten, i ens pas, så havde man børnene skrevet ind i passet, det var det.
Yes. Nu skal man have sit eget pas.
Ja, og det skal man, for man er spæd af.
Yep.
Og det er fordi...
Eller når du skal bruge det.
Det er klart.
Juridisk set behøver du ikke at have et pas.
Nej, og er du klar over, at i USA er det kun omkring 30% af indbyggerne, der har pas?
Jeg tror det var 35.
Nej, det er ikke. Men det er bare det er meget få i forhold til. I Danmark er det næsten alle, der har et pas. Jo. Regner du med som studiemedarbejder, eller studiemedhjælper, at fortsætte i pasafdelingen, eller er det en form for nederste trin på en karrierestige?
Igen, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg er rigtig glad for det.
Ja, men der er ikke noget galt i, Jonas, at sige, at det her er jo et studiejob, og jeg regner ikke med at være i pasafdelingen.
Men det kunne godt være, at det kunne udvikle sig til noget andet.
Ja. Hvad studerer du?
Jeg studerer virksomhedskommunikation. Og marketing, hvis det hjælper lidt.
Ja, jo, altså det hjælper. Altså, men hvorhenne?
Hvorhenne?
Er det på universitetet?
Ja, det er det.
Og virksomhedskommunikation?
Ja.
Så det er lærerne om, hvordan virksomheder kommunikerer?
Præcis.
Hvor langt hen er du?
Jeg skal til at begynde på mit femte semester. Men det har været et opdelt forløb.
Og er du tilfreds med din studium? Regner du med at færdiggøre det?
Det gør jeg i hvert fald.
Og,
nu er jeg begyndt på det.
Ja, ja. Og hvad bliver du så?
Forhåbentlig kan jeg læse videre, og så kan jeg blive til noget sjovere.
Og hvad drømmer du om at blive?
Jeg kunne godt tænke mig at sidde som konsulent i et bilselskab.
Og arbejde. Det er meget specifikt. Hvorfor er konsulent i et bilselskab?
Jeg har altid interesseret mig super meget for biler, og så kunne jeg lige så godt gøre min... Det lyder som rimelig meget som en kliché, men at gøre interesse for karriere.
Om det er muligvis en kliché, men det er en god grund.
Det vil jeg
Hvilke biler interesserer du for?
Mest tyske.
Og har du en bil?
Det har jeg desværre ikke.
Nå.
Nu bor jeg i København, så jeg har egentlig ikke brug for en bil.
Nej, men stort set.
Og som studerende, så er det cyklen.
Ja, men hvorfor tyske biler? Er det særligt Mercedes, BMW, Opel?
Porsche.
Porsche?
Vi er mest...
Og er det på grund af Porsches historie, eller deres...
Design og ydekraft.
Så du holder bare rigtig meget Porsche-biler?
Ja, dem kan jeg rigtig godt lide.
Har du siddet i en Porsche? Har du kørt i en Porsche? Har du haft lejligheden mod
yes.
Ja. Og svarede det til dine forventninger?
Over forventning.
Ja. Har du været nede på Porsche-museet?
I Stuttgart, eller hvor mener du?
Ja, jeg mener det i Stuttgart. Jeg ved, min ven Anders Breinholt, han er meget glad for Porsche også. Og han var nede og lavede et program, der hed Mig Min Bil. Eller det der bilprogram, det gode på TV2. Vi elsker biler, hedder det. Og de her var nede på Porsche-fabrikken. Jeg mener jo i Stuttgart, og der var museer med rundvisning. Hvis du interesserer dig for det, så ville det være et godt sted at tage hen.
Jeg har aldrig været dernede, men det var en god mulighed.
Ja. Så hvis det går, som det skal gå, så får du arbejde i Porsche inden for marketing? Eller...
Lad os sige 10 år.
10 år? Det er meget deterministisk. Det kan jeg godt lide.
Det,
ja. Hvor er du fra? Er du fra Jylland?
Nej, det er jeg ikke.
Er du, hvor er du vokset op hen?
I Nordsjælland.
I Nordsjælland, og at du er vokset op. Er du født med en guldske i munden?
Nej, jeg vidste, du ville spørge om det, men nej.
Nå, ja. Men det er fordi, at mange i Nordsjælland... Jeg har altid drømt om, at jeg er født med en guldske i munden. Jeg finder
okay,
det meget
hvorfor?
Oprørende. Ja, fordi det må være vidunderligt. At være...
Tror du det?
Ja, ubetinget, jeg tror, det er rart at være født af forældre med stor formue og meget velstand, og så at man ikke havde nogen økonomiske udfordringer. Ja,
så ville de så have så mange andre udfordringer.
Ja, det er jo myten, at bare fordi man er rig, så er man ulykkelig. Men det er jo ikke alle, der er rig i borden. Men jeg tænker bare, at det kan jo også godt være, at nogen bare er rig og lykkelig.
Ja.
Gud, men hvis du vokser op i Nordsjælland, men ikke med en guldske i munden, så...
Hvordan er det så?
Jamen, jeg tænker, så har du haft det sociale ambition. For du har set, du har måske gået i skole med folk, der var meget velhavende. Eller noget.
Eller noget.
Men du har nu flyttet residensen til København.
Yes.
Og bor du alene?
Det gør jeg i hvert fald. Indtil videre gør jeg.
Ja, men er du i et forhold?
Det er jeg.
Og må jeg høre med hvem?
En der hedder Martha.
Martha. Super godt navn.
Ja.
Men også ikke så almindeligt et navn. Man vil tro Martha er, men det hvor er Martha fra? Ærø?
Nej, fra Spanien.
Du kæreste med en fra Spanien? Jamen, jeg bliver imponeret. Hvordan bor Martha i Spanien?
Ja, det gør hun.
Er det et problem?
Indtil videre, nej.
Men Jonas, hvordan holder I jeres forhold levende, når hun bor i Spanien? Hvor i Spanien?
I Madrid.
Det er ildre kvinder fra Madrid?
Ja.
Hvordan, jeg er nødt
det
til
ved
spørge,
du alt om.
Ja, nej. Men jeg er nødt til at spørge dig, hvordan mødte I hinanden?
Mødte hinanden på udveksling i Berlin.
Hvor I begge to blev udvekslet i Berlin,
yes.
Men ikke med hinanden?
Jo.
Nå jo, eventually, men altså i starten, så var I begge to på udveksling. Og så en form for social samling for folk, der var på udveksling i Berlin.
Det var det samme universitet, vi gik på.
Ah.
Det faldt meget naturligt.
Og hvor lang tid siden er det?
Kom hjem for knap et år siden.
Og du blev kæreste med hinanden, så I har holdt forholdet ved lige med et års adskillelse? Altså, hvor I selvfølgelig går ud for at have mødt hinanden og besøgt hinanden,
ja.
men ikke har været sammen i længere tid?
Nej, vi ses engang tredje uge, cirka.
Er det ikke hårdt?
Jo, men nu flytter hun til København nok.
Nej, hvordan kan det være?
Fordi hun savner mig.
Jamen, men hvordan har du overtaget? Det er jo lige så godt tænke, jeg flytter til Madrid, men du har overtaget hende. Hun skal sige farvel til studie, arbejde, et eller andet.
Hun bliver færdig med sit studie her inden for et par måneder.
Og hvad er hendes, ved du, ja, det ved du, hvad laver hun? Hvad studerer hun?
Hun har læst marketing.
Okay, så hun kommer som frisk kandidat i marketing til København og flytter ind hos dig?
Ja.
Gud, det er en kæmpe sats.
Det kan man sige.
Men det er det rigtige at gøre. Fordi ellers...
Det ved vi ikke endnu. Nu må vi se på det.
Men der var ikke noget... Altså, hvis hun gerne ville, så kunne det ville ikke rigtig holde, hvis du sagde, lad være at komme.
Nej.
Har hun tilbudt det, eller har du plaget hende?
Det har været en fælles beslutning, tror jeg, skal sige.
Meget vigtigt, også fordi, at selvom hun ikke forstår dansk, går jeg ud fra, så kan
det
hun
få oversat ikke endnu.
Men hun kommer inden for et par måneder?
Ja, højst sandsynligt.
Og har du plads til hende? Bor du i... er du standsmæssig?
Det er ikke verdens største lejlighed, men må ikke, at vi godt kan...
Du har en lejlighed?
Ja.
Jamen, så må det jo gå, Jonas. Det lyder som om, at alt er ved at falde til rette i dit liv.
Nu er jeg kun 24, så nu, jamen,
nej,
nu må vi se på det.
Men din uddannelse kører. Du ved, hvad du gerne vil bagefter. Og din kæreste, din spanske kæreste... Marta er færdig med sin uddannelse, og hun er også uddannet og kan få arbejde, fordi spanske kvinder inden for marketing, jeg kan ikke forestille mig, at de skal lede efter arbejde særlig længe.
Nej, det kunne jeg ikke forestille mig.
Nej.
Men nu må vi se på det, så, hvad der sker der.
Jamen, det ligger på skinner. Har du yderligere planer?
For i dag?
Nej, jeg tænker på dit liv.
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil godt læse videre.
Okay.
Til. Og så altså læse videre fra, når jeg så bliver færdig med min bachelor.
Og på den måde, ja. Okay, men...
Så lad os sige 10 år.
10 år frem.
Så vil jeg gerne bo et andet sted i Danmark.
Shit, man. Og ved du så også, hvor det skal være?
Nej, det finder jeg ud af.
Crazy. Det er det er vildt. Jeg er meget imponeret, at du er 24, og du har så meget styr på det.
Det vil jeg nu ikke mene.
Ja, ved du hvad, Jonas, tro mig, jeg har hørt ting, der var... marginalt mere ustruktureret end det, du serverer her. Så jo.
Fedt. Eller det ved jeg ikke, om det er fedt.
Jeg tror, det er fedt. Jeg tror, det er godt, for det giver dig en ro indeni, som er dejlig at have. Mm. Men lige pludselig stikker det af, og så skal du bare være forberedt. Altså, og det er et eller med Martha, kommer hjem og siger, jeg synes, vi skal lave noget rollespil, og det foregår i Harskoven, og så skal du... Så
det
skal
ved
du
ikke, hvor jeg
er. Nej, men det tror mig. Hun ved, hvor noget ligger. Og så skal du bare tage ja-hatten på og følge efter. Det er vigtigt.
Det lover jeg.
Tusind tak, fordi du kom. Hvad skal du hjem og lave nu? Altså, bliver det jakkesættet eller hjem og slappe
af? Jeg tror, det bliver for sent nu.
Så det er hjem og slappe af?
Højst sandsynligt.
Jeg må
ordne den i morgen.
Der er altid en dag. Tusind tak, fordi du kom op sammen med Kamma, og gå med fred, og hils Martha mange gange.
Det skal jeg gøre.
Tak skal du have.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hvor vi jo ikke når, og det er en smertefuld oplevelse, eller erkendelse, vi når ikke at ringe til Horsens eller Præstø Festival. Nej, Præstø Festival. Der sidder, må jeg godt lov at sige, i morgen. Nej, Præstø Festivalen. Vi har et minut tilbage, vi kan ikke nå det. Og det er endda Danmarks bedste festival. Kan du ringe op til ham? Jamen, vi kan ikke nå det. Ej, det er det værste, det dummeste, jeg har gjort. Ej, det er noget af det dummeste, jeg har gjort. Det er bare Præstøfestivalen overstået, eller?
Det er Elias.
Hej, er det Niels? Er det Præstøfestivalens arrangør og bagmand?
Ja, det er Elias, ja.
Elias, undskyld, jeg troede, du sagde Niels. Elias, jeg har jo tiden er løbet igen, og nu er der 38 sekunder til programmet slut. Det kan vi jo ikke nå at behandle den her sag i.
Nej. Det tror jeg, det bliver i hvert fald en hurtig omgang.
Elias, jeg lover, at jeg tager det op under samtalen med... Jeg kommer omkring det her på en eller anden måde. Du skal have tålmodighed med mig, fordi jeg vil nok gerne høre om den her festival, hvordan du har skabt en festival, som nu er fuldstændig udsolgt, 450 hjemme i haven. Alting kører, og hvor man hører om festivaldød, så er den her en lysende stjerne. Så giv ikke op på mig, men jeg er bare nødt til at slippe dig igen endnu en gang, fordi nu er der 4 sekunder til nyhederne. Tilgiver du mig?
Ingen stress, Anders. Jeg tilgiver dig fuldstændig. Du ringer bare.
Tak.